Татарстанда да көннәр эссе тора. Бу быел югары уку йортларына керүче шәкертләргә аеруча да авыр. Алар үзләренең шәкерт булу булмавын белү өчен уку йортлары ишек төбен таптарга мәҗбүр. Казан федераль университетының татар бүлегенә бары 25 кенә студент кабул итәчәген азатлык инде сөйләгән иде. Шул ук вакытта быелдан башлап әлеге уку йорты махсус ислам илләре белән эшләүче белгечләр әзерләячәк. Моның нәтиҗәсендә Татарстан ислам илләре белән мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытыр дип өмет ителә. Алар ислам илләре сәясәте Икътисадын өйрәнәчәк, инглиз һәм гарәп теленә өстенлек бирәчәк, тулырак итеп Резидә Әхмәтвәли Василий.
Байрым чит телләрне өйрәнүче белгечләр әлегә кадәр Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләр институтында гына әзерләнә иде. Татарстанда ачылган мондый белгечлекнең үзенчәлеге махсус ислам илләрен өйрәнүдә булачак. Алар аерым ислам илләренең сәясәтен, икътисадын, мәдәниятен өйрәнәчәк. Казанны Русия мөселман илләре белән мөнәсәбәте төп үзәк итеп күрә, ди Көнчыгыш илләрне өйрәнү институтының өлкән укытучысы Илшат Сәетов. Шуның өчен бу белгечләрне нәкъ Казанда әзерләү табигый хәл ди ул.
Чөнки безнең монда инде мусульманлык 1000 елдан күбрәк рәсми рәвештә тора, инде анда рәсми булган рәвештә 1200 ел булды. Тарихлар әйтәләр ки, һәм әгәр инде исламны өйрәнергә кирәк икән, фәнни яктан, аны монда өйрәнү бик табигый Казанда. Бу беренчедән, икенчедән, татарлар яшәгән өлкәләрнең ислам дәүләтләре белән ислам башка дәүләтләр яшәгән ислам халыклары белән мөнәсәбәтләр бигрәк булган. Гомердән гомергә инәндә. Урта Азия белән дә, төрекләр белән дә, гарәпләр белән дә ул бит инде теге дин бер булгач, әлбәттә инде мөнәсәбәтләр һәм бәйләнешләр булачак. Хаҗга барганда, белем алганда, мөмкиндәме? Һәм бу гарифләрне, бу гарәпләрне сакларга кирәк һәм үстергә, чөнки алар да ул илләр дә татарлар булганда ничектер әйбәтрәк карый инде. Әлбәттә бит синең телеңне аңлаган никтер уртак кыйммәтләреңә кыйммәтләрең уртаклашкан сөйләшергә җайларак та һәм аңларга да җайларак инде.
Татарстанда әлегә кадәр бары тик дини белгечләр генә әзерләнә иде. Яңа белгечлектә исә дин дөньяви фән буларак укытылачак. Булачак белгечләргә телләр өйрәтү мәсьәләсенә аеруча игътибар бирелә. Алар инглиз һәм гарәп телен тирәнтен укыячаклар. Телләрне исә булачак белгечләргә чит илдән килүче укытучылар өйрәтәчәк. Белгечлекне тәмамлаучылар исә чит илләр белән эшләүче оешмаларда да үзләренә урын таба алачак.
Мин ни дип уйлыйм, нәкъ менә халыкара мөнәсәбәтләре белгечлегесман, моны бетерген кешеләр, әгәр инде уза алалар икән ул ниләрнең бәйгеләренә, МГИМОга, аларның алачаклар анда, МГИМО түгел, нигә, алар чит илләр эшләре министрлыгына, МИТҚа. Мәсәлән, бу халыкара мөнәсәбәтләрне бетергән, анда хәзер ялгышмасам, бер 25-30 кеше эшли инде.
Казан федераль университетындагы яңа белгечлек әлегә булачак студентларны килешмә нигезендә генә кабул итә, әмма август аенда бюджет урыннарда булыр дип көтелә. Биредә булачак белгечләр бакалавриат нигезендә 4 ел укыйлар. Белгечлеккә рөхсәт кәгазе әле июль ае ахырында гына бирелсә дә, инде 15 урынга 17 кеше гариза биргән. Читтән торып уку мөмкинлеген сорап килүчеләр дә күп булган. Мондай мөмкинлек киләсе елларда булдырылыр, ди Илшат Сәетов. Шулай итеп, халыкара юнәлештә ислам илләре белән эшләү мөмкинлеген тудырган белгечлек Татарстанда зур кызыксыну уятты.
Резидә Әхмәтвәлиева булды. Татарстанда кайбер оешмалар инде хәзердән үк ислам илләре белән тыгыз мөнәсәбәттә эшли. Мисал өчен Сәләт ислам конференциясе оешмасы яшьләр бүлегенең бер әгъзасы булып тора. Бу хакта тулырак итеп алдарак сөйләр.